tusind tak for invitationen og for den meget, meget fine velkomst. Og der lyder som om der er nogen, der sidder og googler lidt på en, eller så har man god hukommelse. Og rigtig tak for det rigtig fine oplæg i den bibeltekst og den salme, som på en eller anden måde sætter en rigtig god scene om noget til, som jeg gerne vil tale med jer om. Rigtigt, jeg er på Nordsjællands Efterskole, på jeres efterskole. Det skal vi huske, at det er jo EM's efterskole, og det er et fantastisk sted. Vi har været der i gang nu tredje skoleår, og prøv lige at se her. Det får man lov til at se på hver eneste morgen, man står op. 100 fantastiske teenager. Ungdom er ikke, hvad den har været. Den er mere lys og håbefuld end nogensinde før. Når man ser unge mennesker, så bliver man simpelthen bliver fyldt af optimisme og tro på fremtiden. Så tænker man, så er der simpelthen noget at håbe og glæde sig over. Vi nyder en travl, men en rigtig dejlig hverdag på efterskolen. Og efter et par år, kan man sige, med lidt lavt elevtal, så er vi jo rigtig glade over, at kan sige, at vi har faktisk fyldt til næste skoleår på nuværende tidspunkt. Det er rigtig dejligt. Det er jo ligesom det er det, det handler om, at have nogle elever i hus. Så vi kan få lov til at være med til at forme og danne de her unge mennesker. Jeg spurgte Ole, hvor lang tid jeg havde i går, da vi var til bestyrelsen, og så sagde han, det kommer an på, hvor god du er. Så det er jo et klart svar. Så det vil jeg ikke selv afgøre. Men allerhelst så vil jeg jo, synes jeg, at den måde, at jeg godt kan lide at undervise på, det er også, at man kan bryde ind undervejs, i stedet for at man sidder og parkerer sine spørgsmål, i stedet for til sidst, så har man egentlig glemt, hvad det var, man skulle sige, og så vil man jo ikke tage de andres tid, og det er også, vi skal også snart hjem og se de sene nyheder. Så er der noget undervejs, man har lyst til at bryde ind eller kommentere, så gør det endelig. Jeg synes, det er fantastisk at blive sagt imod, og blive afbrudt og alle mulige andre ting. Det mest interessante, der kommer til at ske, er nemlig ikke det, jeg siger. Det interessante er sådan set det, der sker imellem os. Det, du kommer til at tænke på, når jeg siger noget. Ligesom som man kunne have som præst, når folk kom tilbage og sagde, hvor var det skønt, at du talte om håbet i dag. Og jeg har ikke sagt håb en eneste gang i den prædiken. I starten blev jeg meget frustreret og tænkte, er jeg så dårlig en formidler? Indtil det gik op for mig, at det der hedder det tredje rum, det er det der rum, der opstår. Det, du kommer til at tænke på, når jeg siger det og det, det er det rigtig interessante. Så du må gerne stå af en gang imellem og gå din egen lille vej, bare du sådan kigger ind mentalt, sådan med jævne mellemrum. Og jeg har tænkt mig at tage lidt udgangspunkt i en af de bøger, jeg har skrevet, jeg har taget med her, så man kan få lov at købe i pausen. Og hvis I ikke køber ret mange bøger, så får de unge mennesker gulerodsstave på McDonald's. Hvis I køber bøger, så får de en is. Min indgang til at arbejde noget omkring det her dannelse har været, at først var jeg optaget, hvad er det der med mentorskab, da jeg faktisk begyndte at reflektere på min egen dannelse som et kristen menneske, da jeg var på efterskole, på Nordsjællands Efterskole, sammen med Dinas bror, Donald, for det er lige nogle år siden, ikke? Og jeg fik lov, når jeg, som den forvirrede, irriterende teenager, jeg var, man skulle ikke tro det, men det var jeg faktisk, fik lov at komme med min forstander ud. Dengang så sad man på bagsiden af hans Volvo, når han kørte ride rundt og prædikede, og fik lov til at tale med ham om alle de ting, som var vigtigt. Og nu får jeg sådan set lov til at gøre det samme, som jeg fik lov til. Få lov at lytte til unge mennesker og høre deres tanker. Derfor arbejder jeg med mentorskab. Så arbejder jeg lidt omkring, hvad lederskab er. Og så kom jeg på spor af det der med at sige, jamen hvad er det egentlig for et projekt, Gud har gang i vores liv? Altså, hvad er det egentlig, det går ud på? Og så faldt jeg over en titel i min gode ven, Søren Kierkegaards dagbøger. Han er desværre død, og han kunne ikke være her i dag. Men han har sådan en sjov formulering, hvor han siger, at nu skal jeg med Guds hjælp blive mig selv. Og så tænker jeg, at første del af det, at blive sig selv, kunne det ikke være titlen på en hvilken som helst selvhjælpsbog, du kan finde i Lufthavns bookshop? Kunne det ikke det? Jo. Hvem ønsker ikke at blive, som det så poppet hedder, den bedste udgave af sig selv? Det tror jeg, vi alle sammen ønsker. Men han har den her lille tilføjelse med Guds hjælp. Altså, hvis vi virkelig skal blive dem, vi havde tænkt, vi skulle være, så har vi brug for at få det der blik udefra. Altså, vi har brug for Guds lys på vores eksistens. Vi har brug for hans perspektiv. Og det gik jeg i gang med, at prøve at arbejde lidt med. Og nu håber jeg jo meget, at det her det virker, for det virkede før. Men da jeg sagde, at han Max, så var der jo ingen af de der meget IT-kyndige her, der overhovedet ville røre ved det. Og så, det var ligesom, om jeg havde trukket et eller andet ulovligt ind i det her hus her. Refleksion over dannelse. Hvad er det, det går ud på? I kan godt kende, hvor de her fingre er fra, ikke? Kan I huske, hvad det er for en maleri, det er taget fra? Er der nogen, der tør våge pelsen? Jeg kan godt lide det. Yes. Spillet af skabelsen af menneske, Gud og mennesket. Og det indeholder jo den her, når man kigger på det hele billede, den her, både den her forbundethed, at Gud rækker ud efter mennesket, og at mennesket også rækker ud efter Gud, sådan til dels i hvert fald. Når man ser på det fulde billede, så har Adam den her sådan lidt støtte ind under, og man kan ikke rigtig finde om Gud, om han egentlig vil Gud, eller han ikke vil Gud. Lidt ligesom det er i vores eget, er det ikke? Altså, vi både vil Gud, og så vil vi ham ikke alligevel. Der er stadigvæk et eller andet form for modstand i os mod, at Gud skal gøre noget ved os. På den ene side har vi lyst til, at Gud skal forme os, som vi sang om den her potte med. Og så er der også noget, der er lyst til at sige, kan du ikke lige holde op med det der? Altså, kunne jeg ikke få lov at have mit liv i fred? Lidt ligesom når man har et vandrør, der er et eller andet, og der er gået derhjemme, og så har man lyst til, at Jesus han skal komme ind i vores liv på samme måde, som en håndværker kommer, så fik sig en vandrør, og så må han godt gå igen. Altså bare han lige børster skoene af. Men så bliver han derinde i huset, og så begynder han at flytte rundt på møblerne, og tænker, skulle vi ikke male, og skulle vi ikke få nogle nye gardiner, skulle vi ikke få et eller andet? Jamen Jesus, vi havde det lige så rart. Og du går ikke ned i den kælder, kan jeg godt sige dig. For der har jeg mine hemmeligheder, og dem skal du ikke pille ved, Jesus. Men han vil jo renovere hele vores hus. Han har en vidunderlig vision for vores liv. Der er noget, han gerne vil med os. Og en del af det her, kan I se den her, ikke? Altså forbundetheden mellem Gud og menneske, der er blikket, de søger hinandens kontakt, og Adam han vil Gud, og så vil han ham ikke rigtigt alligevel. De rækker ud og rører ikke hinanden. Og sådan er den dannelse også, som vi også sådan set rigtig fint sang. Altså jeg har jo sagt det hele i indledninger i den her salme, at nogle gange så lykkes det, og nogle gange så lykkes det ikke. Og det lykkes til en vis grad i det her liv, at Gud får lov til at gøre noget ved os. Fordi vi både siger ja tak Gud, og så siger vi nej tak. Til en fest for nogle år siden, snakkede med en rigtig sjov fyr, og han viste mig de her to fingre her. Og så sagde han, den her finger, den betyder, at jeg vil følge dig, og det er dig og mig hele livet. Og så sagde han, den her finger, den betyder noget helt andet. Og de sidder lige ved siden af hinanden, de her to fingre. Og er det ikke sådan, ind imellem os i vores hjerte? At vi både siger, Jesus, ja, alt hvad du siger er rigtigt. Jeg vil gerne følge dig, og det næste øjeblik, så siger vi, ja, ja, men nu har jeg mit eget projekt for. Vi vil Gud, og vi vil ham ikke rigtig altid helt alligevel. Så hvad er det for en forståelse af Gud, vi har? Hvad er det for en forståelse, vi har ved den verden? Og hvad er det for nogle billeder, vi har af Gud, som på en eller anden måde nogle gange krakelerer, når livet indhenter os og gør noget ved os? Og hvad er egentlig det her med Guds billeder? Kunne I ikke lige prøve at... nu skal I til at sige noget, skal sikre mig, at I ikke er faldet i søvn. Så spørg lige hinanden. Hvis du sådan prøver at skulle beskrive, hvad er det første, du tænker på, når jeg siger dit billede af, hvem Gud er? Prøv lige at spørge hinanden, sådan to eller tre der. Og så bytter I bare over på et tidspunkt. Det gør I nu, ja. Thank you. Jeg standser jer lidt igen, og jeg ved godt, at I er utilfredse. I vil gerne have tid til at blive enige og konsensus og lave en planche og finde ud af, hvem der skulle fremlægge og alle mulige andre ting. Men skal bare sikre en gang imellem, så vækker jeg lige for at se, at I er med på sporet nu. Hvor kommer de der billeder af, hvem Gud er? Og det handler en del af den her kristne dannelse nemlig om, hvad er det for billeder, vi har af Gud? Og hvordan finder man ud af, hvad det er for billeder, man har af Gud? Det kan man gøre ved at tænke over forskellige ting. Et, hvad er det for nogle billeder eller opfattelser, vi har af Gud? Og hvem har givet os dem? Var det i vores hjem, at var det vores forældre, der gav os troen videre? For nogle af os er det naturligt, for andre af os er det det ikke. Der var hjemmet ikke det sted, hvor at vi lærte om Gud. Det miljø, vi voksede op i, også det kirkelige miljø, eller det miljø, vi ikke voksede op i, eller man kan sige ikke det kristne miljø, har formet os og givet os nogle forskellige billeder af, hvem Gud er. Jeg har talt med flere sådan, at i min tid som præst, med ældre mennesker, hvor flere havde billeder af det der med Gud som den strenge dommer. Man skulle passe på, og det var pas nu på, lille øje, hvad du ser, og Gud kommer efter dig, og jeg er nok en skidt kæl. Sådan er det ikke længere. I en høj grad. Rigtig mange unge tænker med, jamen Gud, han er en god, rar fyr. Han er sådan, måske, han er blevet lidt mere en hyggeonkel. Han er ikke blevet den der strenge dommer, som han var engang, men nu er han mere blevet sådan en coach, eller sådan en, han kan forbedre dit liv, prøv med lidt Jesus. Og ingen af billederne er jo sådan set bibelske billeder af, hvem Gud er. Men vi får dem ind igennem den tid. En gang, og så faldt vi, måske gjorde vi det der oprør, så vi kunne ikke bruge den der strenge Gud til noget, og så blev han til sådan en lidt svag hjælpestøttepædagog for os. De bøger, vi læser, de film, vi ser, influerer på vores måde at tænke om Gud. De børn, som har oplevet, at en far, som var streng og hård, og som hele tiden talte om Guds nåde og tilgivelse, men aldrig nogensinde bad sine børn om en undskyldning. Der er sket nogle fejlkoblinger i børns hoveder der. Hvordan skal jeg forstå det billede af, hvem Gud er, når jeg har en far som sådan og sådan og sådan? Så der er for nogen en eller anden form for afkobling af de billeder, man har med sig. Hvad svarede I, da I blev spurgt? Hvad var det første, der kom til jer at svare, at hvem Gud er? Eller hvordan ser I på Gud? Er der nogen, der er en gratis kop kaffe til dem, som... I skal bare slå hul på kaffen, nemlig, hvis man svarer rigtigt. Nå, det havde de sådan set. Hvad er det første, der kom op for nogen af jer lyst til at dele? Hvad er det første, I sagde? Ja?
Altså noget af det, jeg sagde, det var noget med samvittighed. Jeg synes, ja. Det er på en måde, jeg synes, at jeg hører lidt fra Gud engang.
Ja.
Og måske også et spørgsmål en gang imellem omkring, hvad har betydet til, at vi kan være sammen?
Ja. Super. Flere?
Skaber
var det første for dig, ja.
Jeg har så et billede af, at i rigtigt, så folder man sig ikke sammen, når man skal bede, eller man skal gøre noget. Et billede af, at Gud kommer og løfter en op under hagen, og ansigtet og siger, at vi skal kigge på hinanden.
Ja. Ja. Du skal ikke kigge ned, du skal kigge op. At kigge ned, det gør vi tit, når det beder, men at kigge ned er som regel altid bibelske forstand, det er at skamme sig og kigge ned. Og gør du det gode, så kan du frit se op, som det var til Kain, ikke? Sjov, vi forbinder det med som umiddelbart, det er, ja, andre et par stykker, der har lyst til at... Og så, du tager kaffen. Og så Bibelen, den former forhåbentligvis også vores forståelse af, hvem Gud er. For 14 dage siden, tror jeg det var, der har underviser jeg nemlig, det er et fantastisk fredag, der har fået lov til at undervise alle 10. klasserne i 2 timer, og så alle vores elever på Bibelsbordet Kompasset, Og så var der en af dem, der sagde noget, som jeg tror, at det kommer jeg aldrig til at glemme. Så siger han, de er selv gået i gang med at læse hele Bibelen, eller hele Nyt Testamentet. Alle, der går på bibelsbordet, og så kan de få en pizza, dem som gør det. Det er fedt, der er lidt konkurrence i det. Men så siger en af dem sådan her, han siger, det er sjovt, for den der Jesus, som I hele tiden holder andagt om, det er ikke ham, jeg læser om. Nej, for ham, Jesus, han er totalt streng og hård, og han vælter folks butikker, og han skælder dem ud, og han siger alle mulige mærkelige ting og sådan ordsprog, og, sådan noget, og så går han bare. Så siger jeg, er det ikke rigtigt? Jo. Den Jesus kan man faktisk læse om, men den Jesus, de hører om hele tiden, synes de, han er sådan rar, hyggelig, og Gud er kærlig, han elsker dig så og så meget, og så videre, så videre, så videre. Og så går de til Bibelen selv, og så bliver de faktisk overrasket over den Jesus, de finder. Så er det, jeg spørger mig selv, hvad er det for et gudsbillede, vi hele tiden hører? Hvad er det for en forkyndelse? Hvad er det, vi lytter til hele tiden? Er Gud bare blevet en hyggerar onkel? Eller lader vi Bibelen stå, og Bibelen, min Bibel, er fyldt af modsætninger. Den er flosset, og den er sprosset, og tingene stikker, og jeg slår mig på ting, som jeg ikke forstår, og nogle passager synes jeg, at Gud er mærkelig. Jeg forstår ikke, hvad han gør. På en eller anden måde mere som en mosaik, hvor tingene får lov til at stå og stride, eller er det hele blevet harmoniseret i en eller anden form til sådan en hel ukendelighed. Det udfordrer mig rigtig meget, når unge mennesker siger sådan nogle ting. På hvad er det egentlig for et billede, et bibelsk gudsbillede? Og ikke bare vores tradition, eller det vi altid læser ind. Nej, men Jesus mener det ikke. Han siger det bare pædagogisk, når han siger sådan og sådan. Riv dit øje ud, eller så videre og så videre. Så er han bare pædagogisk. Vi prøver hele tiden at tage brøden ud af det, Jesus siger. I stedet for at lade det stå, og blive ved med at kunne bokse med det. Fordi det, der nogle gange sker, det kommer tilbage, det handler nemlig om, hvad så kriserne gør ved os. På en eller anden måde, så har vi både billeder, der er afbilleder, og så er der glansbilleder, og så er der vrangbilleder. Man kan godt have et glansbillede af, hvem Jesus er. Så kan I måske huske det fra søndagsskolen, hvor man kan se, at nogle af Jesus, han er sådan helt, der er ikke meget jøde tilbage i ham i hvert fald. Han er sådan helt hvid, og han har lange krøller, og så videre, så videre. Han er blevet sådan helt europæisk i hvert fald. Han er i hvert fald fået skabt en Jesus i sådan en skandinavisk udgave. Og han er sådan et glansbillede, der er rundt i sådan alle sådan bløde gevandter med skæg og så videre. Ikke? Sådan ser Jesus jo ud. Tænk nu, hvis han mødte op glatbarberet med briller. Altså, ville vi så kunne kende ham? For vi har de der forventninger, stereotyper, sådan må Jesus være. Kære venner, virkeligheden overgår altid billedet. Gud er altid større end dit billede af, hvem han er. End alle dine fantasier. Han er større end alle dine håb. Alt, hvad du kunne drømme om. Og hvorfor er det, man så ikke må lave sig et billede, gøre sig et billede? Kan I huske det, som er sat forbud af Gamle Testamentet? Hvorfor må man ikke gøre sig et billede? Er nogen, der tør at svare på det? For lige så snart du gør dig et billede, så har du netop begrænset Gud og sagt, Gud er sådan her. Han er som en guldkalv, eller han er som et eller andet. Så har vi på en eller anden måde sat Gud på form. Men Gud er altid større. Og derfor er det kun nogle billeder, vi kan skabe. Vi må ikke gøre os et billede, men vi kan ikke lade være med at danne os billeder af, hvem Gud er. Men Gud må på en eller anden måde hele tiden kunne vokse ud af de billeder, vi har. Giver det mening? At han bliver større end det billede, vi har af ham.
Men hvad er forskellen på, når Jesus han fortæller lignelser om, hvem Gud er? Mm. Det er jo også kun én side. Altså, de lignelser kan jo ikke... det er jo ikke direkte overført fra alt muligt. Altså, der er også én side af Gud.
Mm.
Hvordan det er det anderledes end at lave et billede af Gud, sådan fysisk? Mm.
Fordi du tilbeder billedet. Altså, de knæler ned og tilbeder guldkalven. Hvor lignelsen er en pædagogisk beskrivelse, vil jeg sige. At med Guds rige er det ligesom med, altså vi sammenligner noget som, hvordan får vi det til at give mening i vores verden? Vi finder noget, der ligner, det er ligesom med, prik, 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 prik. Jeg kommer lidt ind tilbage til lignelserne om øjeblik faktisk. Men han er altid større, og Bibelen er mere som et modekatalog, end det er som et, eller det er mere som en mosaik, end det er som et fint modekatalog. Vi møder nogle forskellige gudsbilleder. Nu har vi ikke, nu ved jeg ikke, hvor meget tid vi har og sådan noget der. Men vi går kl. 9:30, ja. Præcis. Kan I så ikke bare køre kaffen ind, og så tager vi lidt over? Men vi møder forskellige gudspillere, nu kan vi bare tage dem sådan lidt herfra. I kan huske Elinsen om de betroede talenter, hvor at de får givet de her tre personer tre forskellige mængder af talenter. Og den første går hen og vekselerer det, og der er en, som graver det ned, og da han kommer tilbage, så er det overraskende i, at Jesus sådan set fremhæver ham, som har været, hvad skal man sige, chancevillig. Ham, som har investeret sine penge, i stedet for ham, som graver det ned. Så der belønner Jesus jo egentlig sådan den der store lykkeridder, der bare giver det bedste skud, i stedet for ham, som virkelig spillede safety og gravede pengene ned. Men han svarer ham, jeg kender dig som en hård mand, og af frygt for dig, så gik jeg hen og gravede det ned, vi havde. Og jeg tænker nogle gange, om vi egentlig lidt har indoptaget det der billede af, sådan er Jesus. At vi må hellere passe på, for vi skal ikke våge pelsen. Vi skal ikke stikke ud og kan vide, om der er, hvor mange mennesker der egentlig har fået alle mulige spændende tanker og idéer fra Gud, som de aldrig turde at gøre noget ved, fordi de var bange for, at Gud var som en hård mand, der ville komme efter dem. Eller hvis ikke Gud var det, så skulle de andre kristne nok være dem, som kom efter dem. For man skulle endelig ikke tro et eller andet. Hvis man kender Gud som en hård mand, så tør man ikke at tage ret mange chancer. Eller hvis man tror, at Gud er, som I kan huske Lincoln og Linsen om æggen og uretfærdig dommer, så siger at pointen er jo at være tålmodig i bønden, og at Gud er ikke som en uretfærdig dommer. Altså, hvis bøn er bare sådan at skulle tale en mand, som egentlig ikke vil. Altså, så når Gud giver os noget, så er det simpelthen fordi, så får du det, og jeg får fred. Altså, hvis det er sådan, vi tænker om bøn, at bøn er plage Gud om at gøre noget, han egentlig ikke har lyst til at gøre. Det er ikke særlig motiverende. Og det er ikke særlig lystbetunget at bede til Gud på den måde. Så vores bøn til Gud reflekterer egentlig, eller afspejler, hvordan vi ser på Gud. Altså, som vi ser på Gud, sådan beder vi. Eller en fortabte søn. Jeg kan huske med de to sønner. Den yngste kommer tilbage. Og Gud som den far, som løber ud efter at få fat i sin søn. Hvorfor løber han? Fordi han længes efter ham. Måske løber han i virkeligheden for at beskytte sin søn. At han sikrer sig, at det er ham, som når først ud til ham. Hvorfor? Fordi landsbyen vil være der for at slå ham ihjel. Eller lemlæste ham. Fordi han havde hånet sin far. Han var gået ud. Men han er den, som går i forvejen og dækker sin søn. Og tager ham helt ind. Sådan er de her lignelser fyldt med en masse forskellige billeder af, hvem Gud er. Og en lignelse som den uretfærdige dommer. Dens eneste pointe er det at lære sig tålmodighed. Ikke at overføre det til, at sådan er Gud i lignelsen. Der kan man godt gå galt i sine gudsbilleder, hvis man tager det på den måde. Nå, men hvad er så målet med det her dannelsesprojekt? Jamen det er sådan set at blive et billede. Er der nogen, altså, der kan huske den måde, man lavede billeder på i gamle dage? Der er nogen, der nikker. Tak. Fotografier. Sådan kan jeg huske, at min far, det her det er historieundervisning, sådan kan jeg huske, at min far, han lavede billeder. Ude på badeværelset blev der sat en plade op i vinduet, og så blev døren tæppet til, og man fik at vide, nu bliver der lavet billeder, så er det ligesom ind eller ud. Ikke? Altså, du kan ikke komme ind undervejs. Du må ind i det her rum. Og så tog han det der kamera ned, og så trak han filmen ud. Og så han sådan en, nu kan jeg ikke huske alle processerne, jeg var en lille dreng, og det alle de der mærkelige dampe derinde, der var i det rum der, ikke? Altså, jeg sniffede godt ind i de der dampe der, jeg tror, det var det, der gik galt. Det forklarer en del, præcis. Men jeg kan huske, at i hvert fald forstørret op, og så var der de der billeder, og så som først kom ned i en væske, og så var det videre i det næste bad, og så for så til sidst at blive hængt op. Var der tredje en skyllevæske? Tak. Ja, som sagt, det er en 10-års drengs hukommelse, vi trækker på, så tak for fremkvalificere og skylde. Ja. Og så blev det i hvert fald hængt op, som jeg husker det der. Og jeg forestiller mig egentlig, at for mig er det et rigtig stærkt billede på, hvad det er Gud, han vil gøre i vores liv. At han på en eller anden måde inviterer os ind i det her fremkaldningsrum. Og så trækker han alle de der billeder op fra vores liv. Og så kigger han på det. Og noget, det forstørrer han og renser og hænger op. Og så står vi og kigger på det sammen og siger, kan du huske den der gang? Det var fantastisk. Kan du huske den gang, hvor du blev så glad, og du fik lov at opleve det og det hele liv? Det kan jeg godt nok huske, det der. Og så trækker måske et andet billede op, som er sorgfuldt eller svært at sige, kan du huske den her periode i dit liv? Og så er vi inde i det der rum sammen med Gud, hvor han kigger på vores liv, og vi får lov at se det med hans øjne. Og så bliver vi i virkeligheden et billede. Gud vil gøre sit billede, han vil skabe sit billede, som vi synger den her, hvis vi kan nå at synge den, klem den ind i programmet her, hvor han, hvor Ingemann siger det her, det øjeblik han venter og agter kærligt på, når klarlig hans eget billede vil dybt i sølvspejlet stå. Og har i hjertedybet sit billede klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning alt sket. Fantastisk salme, ikke? At han gør det der, han sidder ved smeltedigen, han forarbejder, han arbejder, og Gud former os igennem alt det, du vælger, og igennem alt det, du helst er fri for, skal ske i dit liv. Hvor meget af det, som har gjort os til dem, vi er i dag, har vi egentlig selv valgt? Altså, hvor mange af jer har valgt jeres forældre? Det er vi nogle forældre, der er glade for, at vores teenagebørn ikke har valgt, for så er det ikke sikkert, at vi var blevet valgt. Men har vi valgt vores forældre? Har vi valgt det land, vi er blevet født i? Har vi valgt vores etnicitet? Har vi valgt så videre, den baggrund? Nej, ufattelig mange ting i vores liv har vi i virkeligheden ikke kontrol over. Vi er i virkeligheden ikke herre over det. Og det gør også noget ved vores billeder. Når nu at livet ser sådan her ud. Er den væltet? Ja, det er den nok. Der skal virkelig ske en mirakel for ikke den båd, den lander på hovedet. Ikke? Har vi 10 minutter? Jeg ved ikke, hvem er chefen, sådan overchefen. Det er dig. Ja, okay, vi har 10 minutter endnu, ikke også? Det har vi. Så jeg har til klokken halv, så er der kaffe, og alt bliver godt. Og, ja, så gør vi i hvert fald. Men når nu livet ser sådan her ud, hvad gør det så ved vores tro? Hvad gør det, når vi siger, at han har den hele hvide verden, men han har åbenbart ikke mig i sin hånd? Når vi erfarer, at livet går os inderligt imod, at det, vi havde håbet på og drømt om, og som vi også troede, Gud måske havde lovet os, ikke sker. Hvad er det så for en Gud, der står tilbage? Hvad er det så, der står tilbage i vores liv, når vi erfarer, at det går os imod? Så er det måske der, hvor vi kan, i salme 22, hvor Jesus siger selv, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der stiller han sig på vores side, i der, hvor vi ikke forstår Gud. Og når mennesker omkring os ikke forstår Gud, så har vi altid så travlt med at stille os på den modsatte side og forklare Gud, hvorfor Gud gør, som han gør. Men hvad gør Jesus? Han tager altid den lidendes plads og stiller sig sammen med os og spørger Gud. Protesterer op i hans åbne ansigt. Og kære venner, nogle gange, så er det eneste, som mennesker, som bliver ramt af lidelse eller modgang, har tilbage, det er deres protest og deres vrede og deres råb op i Guds ansigt. Og hvis de ikke må have det, så er der ikke nogen plads til tro. Det er den måde, troen ser ud i den fase af deres liv. Hvorfor er det, vi har så travlt med at stille os for at forsvare Gud, når Gud selv tager den lidendes plads? Og spørger, hvordan i alverden kan det gå sådan her, når jeg nu tror på dig? Læs salmerne igennem, hvor David han hyler, og han piver, og han ynker. Altså har jeg aldrig tænkt på forskel, når man læser om David i, hvad hedder det, Samuelsbøgerne eller kongebøgerne, så er han den der store helter. Han har også nogle fejltrin hister her, men han er jo virkelig den heroiske konge. Ikke? Er vi ikke enige om, han vender sin slag, læser man salmerne, så piver han og hyler han, og åh, jeg er også ondt af mig selv, og jeg stønnede hele dagen lang, og mine fjender er imod mig, og alt er galt, og altså, det er klæder og ynk, og så takker han også Gud, men der er godt nok også meget piv i de der salmer her, ikke? Sådan er det i hvert fald i de salmer, jeg kan læse der. Men fordi klagen og råben og protesten over for Gud, den har sin plads. Indimellem så bliver han Gud sådan private militærrådgiver, siger Gud, de der fjender der, du kunne smadre dem, du kunne slå dem ihjel, du kunne også slå tænderne ud på dem, du kunne, altså, han rådgiver nærmest Gud til alt det grusomme, Gud kunne gøre. Og kan slippe det og give det over til Gud, fordi han ved, at hævnen tilhører Gud. Kan I huske, David har to chancer, hvor han kan slå Saul ihjel. Hvorfor gør han det? Et, tror jeg, fordi han ved, at Herren har lagt sin hånd på Saul. Og to, tror jeg, fordi han havde taget den med Herren selv. Han havde protesteret, han havde væltet det her ud, al sin afmagt og al sin frustration til Gud selv. Og så bliver der plads i det her trosbillede, også når det ser sådan der ud. Så bliver der plads til, at Gud kan vokse ud af det her billede. Har I set løven, heksen og garderobeskabet? Narnierne der. Har jeg set der. Den har jeg. Den er næsten pensum, ikke? Der er min favoritscene er en af de sidste scener, tror jeg, der hvor at børnene står på det her slot og ser Aslan, han går ned på stranden. Og så tror jeg taler ham om ham, og så siger de, jamen han er Aslan, han er god. Så siger ja, siger faunen, men han er ikke en tam løve. Altså han er god, men han er ikke tam. Altså vi kan ikke tæmme Gud. Vi kan ikke sætte ham på formel. Sådan kunne salmerne det heller ikke. Sådan kunne David ikke gøre det. Han blev ved med at undre sig. Blev ved med at spørge Gud. Blev ved med at hive ham. Altså nærmest også som Jakob gjorde i hans kamp. At jeg slipper dig ikke før du velsigner mig. Og ud af det kan der vokse nye erkendelser. Ny tillid til Gud. At jeg får lov til at kæmpe. Også når min billede af, hvordan det skulle være, lige så stille bryder sammen. Når modgangen rammer os, og man oplever, at han har åbenbart alle andre, den hele hvide verden, men han har ikke mig i sin hånd. Og vi forstår, at Guds løfte er ikke at fri os udenom det, men fri os igennem det. Og det er en verden til forskel. Skal vi ikke stande her og få noget kaffe?
Jo, lad os gøre det.
Jeg har meget mere, men det kan I ikke holde til nu, og det er tirsdag aften, og vi skal have kaffe.